Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tamsons. Pagājušā nedēļā publiskajā telpā izvērsās interesants saraksti pēc Latvijas televīzijas raidījuma Kultūras šoks, kurā tika runāts par krievu valodas lietošanu publiskajā vidē Rīgā. Režisors Alvs Hermans soctīklos ierakstīja, ka Krievijas uzsāktajā karā Latvijas televīzija nostājusies ar jautājumu zīmi, kā pusē viņš zina. Un kas izprovocēja tālāk saraksti, kas tad arī pievērš daudz mediju uzmanību. Vispār valodas jautājums līdz ar kara sākšanos ir kļūst tāds arvien jūtīgāks. Interneta vidē tas raisa tāds karsts un reizēm pat rupjas diskusijas. Kā tad sadzīvot ar to padomu mantojumu? Kas notiek un notiks arī ar citām valodām to lietojumu Latvijā? Kāda ir tā pašreizajā valodas politika valstī? Ko varbūt vajag? Nevajag mainīt no mūsu skatu punktu lūkojoties. Man šīs dienas sarunas partneris ieguvis doktora grādu valodniecībā tulko un publicējis, un vispār es domāju par šīs dienas pieteikumu, nezinu, cik pareizi man būtu skaidrot, cik daudz ļaut pašam par sevi pateikt, bet dzejnieks, publicists, Ventspils augstskolas asociētais profesors, tulkotāja fakultātes dekāns, darbojas žurnālā Domzīme, Jānis Vādons, jeb Vatskrāts, kā pareizāk teikt, Vādons, pseidonīms, vai ne? Tā ir pareizāk. Jā. Es par to pieteikumu sakot gribēju sacīt, kas ir tas, ko gribētu piebilst, ir īpaši runājumi par citām valodām. Interesējas arī par krievu, par angļu valodu, jā.
Jā, labdien. Protams, jāreiz es gan pats nāku no tulkošanas studiju fakultātes, gan esmu šobrīd joprojām šajā fakultātē. Būtu ļoti dīvaini, ja mani neinteresētu valodas kopumā, protams, svešvalodas. Tā Latvijā nav nekāda jauna situācija. Mēs latvieši ļoti labi zinām, ko nozīmē dzīvot daudzvalodu vidē. Es domāju, mēs tam esam ļoti labi pielāgojušies. Diezgan lielā mērā esam bijuši arī spējīgi būt daudzvalodīgi. Varbūt pēdējā laikā ir mazliet man tādas bažas raisījušās par latviešu interesi dažādās svešvalodās, jo mēs droši vien šobrīd esam aizgājuši lielākoties vienas svešvalodas virzienā, un tas varbūt ir īpaši savdabīgi Latvijas kontekstā, kur mums jo īpaši vajadzētu izprast valodu daudzveidības nozīmi, citādi jau droši vien arī latviešu valodas nebūtu.
Mazliet par pašu tikai vēl īsti, jūs no kādām valodām tulkojat?
Es nekādā gadījumā neesmu poliglots, es diezgan labi zinu angļu un krievu valodu. Šo to dažus vārdus vēl atceros arī vācu valodā, starp citu tagad pētniecībā ļoti nodara vācu valodas zināšanas, jo Latvijas kultūras vēsturi vai valodas vēsturi vai vispār Latvijas vēsturi kopumā nav iespējams studēt bez vācu valodas zināšanām. Tā kā jā, tās ir tās valodas, ar kurām es lielākā vai mazākā mērā varu operēt.
Tas no valodu viedokļa tradicionāla valoda zinātājs.
Pilnīgi noteikti. Starp citu, jā, vienu laiku, tā kā man dēls dzīvo Portugālē, bija pievērsies arī portugāļu valodē, bet tas tagad ir vairāk apstākļu ietekmē aizgājis tā atkal ļoti pasīvajā fonā.
Pārskatot, lai iepazītos ar jums, skatoties, ko es redzu, jā, tad es saprotu, esat vairāk īpaši interesējies par krievu vai drīzāk ebreju, tad jāprast dzejnieku Josifu Brodski, vai ne? Kāpēc?
Pirmkārt, tāpēc, ka man sanāca ar viņu pašam saskarties, ieinteresēties, es arī piedalījos atzējas izlases veidošanā kā viens no atzējotājiem. Es toreiz ļoti labi atceros, ka dzejnieks Pēters Brūvers teica un jautāja, no kādām valodām es mēģinu kaut ko darīt atzējot, kad es teicu, ka no krievu viņš teica, tu traksnēs, ja, jo no tādām, kuras vairāk vai mazāk Latvijā zina, nemaz jau tik parasti cilvēki nevēlas atzējot, jo tur var vienmēr vilkt līdz ar pirkstu un teikt, te īsti labi nav. Ja kā Brūvers atzējo no sentjurku valodām, ja, tad varbūt to būs grūtāk tomēr izdarīt. Un, protams, otrkārt tāpēc, ka Brodskis man šķita un lielā mērā joprojām šķiet lielu personību, liels dzejnieks. Tiesa gan, kā mēs arī zinām, nebēs problēmā. Arī šodienas aktualitāšu kontekstā par Ukrainu runājot, jo viņš jau arī ir visas šīs te, es gribētu teikt, krieviskās domāšanas rezultāts. Protams, ar tiem izņēmumiem, ka viņš ir intelektuāli zinošs un spējīgs, bet mēs redzam, ka ģeniāls prāts, tas nenozīmē, ka viņš nepaklūp reizēm ap pār un ap visām vienkāršām lietām.
Es par to krievisko domāšanu noteikti parunāsim, bet vispār tā ievadošo šo sarunu, arī vispārīgi jautāju, ko jūs sakāt vai ko domājat par to noskaņojumu, ko mēs tagad jūtam pret krievu valodu?
Nu jā, nu, pirmkārt, man droši vien šķiet, ka šis nav jautājums, kurā mēs varam uzreiz mesties ar galvu ūdenī un, piemēram, ka es uzreiz pateiktu, es domāju to un es domāju šo, jo arī šī problēma man šķiet eksistē mums jau, nu kā minimums tagad šos 30 plus gadus, un manuprāt eksistē ļoti loģiski, jo tieši tāpat kā mēs esam bijuši neefektīvi un apjukuši daudzos jautājumos līdz šai dienai, es domāju, ka tas vispār lielā mērā šodien sabiedrību raksturo neefektivitāti un apjukums. Mums ir diezgan dīvainas attiecības ar pagātni, dīvainas tāpēc, ka pagātnes perspektīva ir ārkārtīgi būtiska perspektīva. Mums ir dīvainas attiecības ar informāciju, ar faktiem. Bieži vien faktu un informācija tiek kategoriski noraidīti. Es teiktu, klasisks piemērs bija Covid, ja, laiks, kur mēs uzzinājām, ka 21. Gadsimta sabiedrībā daudziem fakti un nopietni informācija absolūti neinteresē, un mums ir dīvainas attiecības ar patiesību. Un šajā visā kontekstā, man liekas, ir diezgan loģiski, ka mēs nevisai tālu esam tikuši arī mūsu izpratnē par to, kādai tad būtu valodu ainai un ainavai Latvijā. Piemēram, kad mēs runājam par, nu jau atkal aktuālo vai joprojām aktuālo krievvalodas lomu, vietu, nozīmi Latvijā, Latvijas sabiedrībā, valoda lietojumā un tā tālāk, tad tur jau, principā, droši vien, manuprāt, viena no galvenajām problēmām ir tā, ka mēs neesam ķērušies pie pašas problēmas tādā loģiskā veidā. Nu, piemēram, vai mums pat tiem, kas iesaistās diskusijā par šiem jautājumiem, ir skaidra izpratne, kāpēc tā vispār ir problēma? No kā tas izriet? Kas šo problēmu nosaka? Kāda ir šīs problēmas būtība? Bet ja mēs neizprotam problēmu iespējams, un man ir liels aizdoms, ka mēs neizprotam šīs problēmas būtību bieži vien, pat tad, kad mēs par šo lietu diskutējam, tad ir diezgan maz ticams, ka mēs nonāksim pie efektīviem un labiem risinājumiem.
Es uzreiz pateikšu, kā mēs to uztveram. Es domāju, mēs uztveram, ka mēs redzam viens agresors, kurš iebrūk kaimiņu valstī, un, protams, mums ir savu pagātni zinot ar šo pašu agresoru. Viņš lūk lieto šo valodu, mums šī valoda jau dzirdot raisa skudriņas.
Tieši tā, jā. Jo es domāju, ka parunājot par krievu valodu, mums principā diskusija, kā es to darītu, vienmēr būtu jāorganizē diezgan līdzīgā veidā. Pirmā kārtā, piemēram, pirms es kaut ko saku, man ir ļoti svarīgi pateikt, ka krievu valoda kā tāda man patīk. Tā man liekas skaista, bagāta, eleganta valoda. Man tā tiešām patīk. Ar krievu valodu pašu par sevi nav ne mazāko problēmu.
Jums.
Bet, jā, arī man, es domāju, ka daudziem cilvēkiem un manā izpratnē arī nevajadzētu būt problēmām, jo tā ir vienkārši viena no daudzajām pasaules foršajām valodām. Bet krievu valodas konteksts Latvijas situācija ir ārkārtīgi īpaši, turklāt daudzās nozīmēs īpaši. Jā, ja mēs skatāmies pagātnē, tad krievu valoda ir bijusi vainu apspiešanas un apspiestības valodas iemiesotāja, jā. Mums ir bijusi Krievijas impērija, mums ir bijusi padomju okupācija. Krievija ir iemiesojusi divus ļoti masveidīgus, agresīvas latviešu valodas un latviskuma izspiešanas viļņus, kas ir bijuši abas rusifikācijas 19. Gadsimta beigās, pēc tam Brežņeva valdīšanas pēdējā posmā. Tie visi ir valodas fakti. Šobrīd, es domāju, šajā 30. Gadē krievu valoda lielā mērā ir iemiesojusi okupācijas sekas, okupācijas traumu un mūsu diezgan ierobežotās un neprasmīgās darbības pārvarot gan šīs sekas, gan traumu, un turklāt tagad vēl ir nācis klāt, ka krievu valoda, nu gribas teikt jau kārtējo reizi iemieso agresiju, iemieso nu tādus masveidīgus vardarbības aktus un tur grozies kā gribi. Krieviskais un krievu valoda šobrīd arī man neapšaubā lielā mērā asociējās ar tām šausmām, kas notiek Krievijā, asociējās ar to krieviskumu, kas nav izpratis savu pagātni, nav ar to ticis galā un līdz ar to ar šiem visiem saviem sindromiem dažādajiem iet pa pasauli ar attieksmi mums pienākas, mums dara pāri un mēs darām, kā mēs gribam.
Nu, ne jau tikai Latvijā, vai ne? Tā tad jūs jau pieminējat Ukrainu, Latviju, bet tas jau faktiski ir visā postpadomju telpā un ne tikai pat postpadomju. Man liekas, es to sajūtu tikpat Polijā un vēl citur, vai ne?
Protams, ka mēs to sajūtam, bet tā postpadomju telpā mums izpaužās ļoti dažādi. Es domāju, tad, kad mēs runājam par krievvalodas lomu un vietu, atkal būtu ļoti skaidri mums jāsaprot, kā es teicu, kur ir pati problēma un ko mēs gribam sasniegt. Kur mēs gribam nonākt, kādu Latviju valodas ainas ziņā radīt, veidot un uzturēt, un tad ieviest ļoti skaidrus un nelokāmus spēles noteikumus, atbilstoši rīkoties. Jo es domāju, ka viena no lielajām problēmām šajā praktiskajā risinājuma pusē ir tā, ka mēs neesam ieviesuši skaidrus noteikumus, vai arī neesam pie tiem konsekventi turējušies. Un, protams, tā kā es jau teicu, tā loģiskā varbūt darbība ķēde nav īstenot, līdz ar to mēs esam lielā mērā, manuprāt, joprojām apjukuši. Ko tad mēs te īsti gribam? Nu, tagad ir Ukrainas konteksts, kā mums uz to reaģēt, ko mums darīt, kas ir pietiekama reakcija, kas ir varbūt jau par daudz vai par maz. Un apjukumā, protams, var katrs manipulēt, katrs to deķīti steipīt uz savu pusi. Mēs 30 gadus esam vērojuši, piemēram, tā saucamo nacionāļu un bija saskaņas, ja šis cirks gadu desmitiem ilgi, kur mēs redzējām, ka vēlme atrisināt problēmu jau nebija, jo šī problēma patiesībā bija ļoti izdevīga, lai savas politiskās akcijas dzītu augšā un iegūtu attiecīgos labumus. Es nedomāju, ka, piemēram, abiem šiem virzieniem bija liela interese atrisināt šo problēmu, tā skaidri un gaiši, tāpēc es tiešām balsot par skaidriem noteikumiem un nebūt beidzot apjukušiem, jo apjukušiem mums tiešām var pēkšņi sašķist, ka Krievu drāmas teātra afišu krievvalodā ir problēma, un mēs sākam tērēt savu enerģiju, spēku, diskusijas šādam jautājumam, lai gan tā neapšaubām nav problēma. Tam nevajadzētu pievērsties, tur mēs skaidri un objektīvi varam identificēt, kāpēc tur krievvalodas klātbūtne neapšaubām ir loģiski, ja mums Rīgā būtu lietuviešu teātris, nu būtu dīvaini, ja lietuviešu teātra afišs nebūtu lietuviešu valodā, piemēram, un tamlīdzīgi. Bet visās citās jomās, es domāju, ka ņemot vērā visus tos krievvalodas faktorus, šobrīd mums ir ļoti daudz iemeslu, krievisko un krieviskumu, nolikt sekundārajā plānā, tieši tāpēc, lai mums noskaidrotos varbūt arī pašiem skatiens, lai mēs tiktu vaļā no šīs impērijas nomalas, no šīs sindroma, kurš mums neapšaubā, man liekas, joprojām piemīt no šīm traumām, lai mēs pēkšņi ieraudzītu sev, ka mēs ne tikai de jure, bet de facto esam neatkarīgs, patstāvīgs veidojums, kurš iet Eiropas rietumu vērtību virzienā, un nav joprojām tikai šīs impērijas piedēklis un atbalsts, kurā katram, kas šeit ierodas, nevajadzētu justies aizskartam, jo lūk, ar viņu šeit nerunā automātiski krievu valodā, piemēram.
Nu, jūs teicāt, ka mums vajadzētu šo mērķi, skaidrību, noteikumus un vietu redzēt. Nu, kādu jūs tad redzētu to vietu, kāda krievis valodai būtu Latvijā?
Es domāju, ka krievu valodai pirmām kārtām Latvijā objektīvi būtu jābūt visās nozīmēs vienai no svešvalodām. Nav nekāda iemesla, objektīva iemesla, Latvijā krievvalodai piešķirt kaut kādu ļoti lielu atšķirīgu statusu. Tam ir vairāk objektīva iemesla, kāpēc es tā domāju, piemēram, fakti un pētījumi liecina, ka vismaz 90% Latvijā pastāvīgi dzīvošo krievu latviešu valodu zina, tu paši to atzīst, spēj tajā jau arī vismaz zināmā mērā komunicēt. Līdz ar to šajā kontekstā, kāpēc mums vajadzētu piešķirt krievvalodai kādu atšķirīgu kontekstu un interpretēt, ka tas ir tas, kā mēs ar krieviem spējam sarunāties, nav skaidrs. Citu valstu iedzīvotājiem, kuriem krievvaloda varbūt ir ērta saziņā, kāpēc, lai mēs ar šiem iedzīvotājiem, tāpat kā ar vāciešiem, droši vien lielākoties mēs runājam nevis vācu valodā, lai gan arī te kādreiz vācu valoda bijusi ļoti svarīga, bet mēs runājam, es pieļauju visbiežāk angliski, kāpēc mēs lai ar šiem cilvēkiem nerunātu angliski, un man liekas, ka te ir vēl viens ļoti būtisks, problemātisks moments, ka tajā brīdī, kad mēs sakam, ka taču būsim taču saprotoši, ka Latvijā dzīvo daudz krievu, kas zina latviešu valodu, bet runāsim, ka latviski. Man šķiet, ka tur ir viena liela problēma tieši tajā aspektā, ka mēs tā kā paši atzīstam un sakam priekšā, ka Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem, kas latviešu valodu zina un spēja lietot, tā ir kaut kāda tāda nepatīkama lieta. Kaut kāda tāda bezmaz vai aizvainojoša, nērta, apgrūtinoša, kāpēc mēs paši tam ticam, un ir ļoti maz ticams, ka tad neticēs tie, kam, protams, krievu valodas lietošana kaut kādā zināmā vai lielākā mērā ir vienkārši ērta. Ja? Bet es nedomāju, ka Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem mūsu valodas izmantošana jeb kādā nozīmē var būt nepatīkama, nērta, apgrūtinoša. Kāpēc lai tā būtu? Manuprāt, tam nav nekāda iemesla, un vēl jau mazāk ir iemesla mums piebarot šo sajūtu. Tā kā atbalstīt, jā, nav ērti, nav patīkami, nav forši. Runāsim, ka krieviski vai ejot bankā iekšā, sasveicināsimies uzreiz abās valodās, kā es to esmu novērojis, te, piemēram, vismaz pirms dažiem gadiem purciemā un tam līdzīgi. Ja? Kāpēc? Kāpēc mēs paši ticam, un tas visu to apjukumu raisa, un es domāju, ka es esmu runājis arī ar krievu cilvēkiem, ļoti forši runājis par šiem jautājumiem. Ir daudz lielisku krievu Latvijā, ārkārtīgi daudz lielisku krievu, kas to visu saprot, un viņi man ir arī atklāti teikuši, ka viņi nesaprot to spēles noteikumus. Uz ko tad mēs īsti ejam, ko tad mums darīt, kā mums izturēties šeit Latvijā, jo pirmkārt, līdz ko mēs nonākam saziņā, katrs gan rīz vai latvietis ar mums pārslēdzās uz krievu valodu. Un tad nākamais jautājums, ja mēs tik ļoti cīnāmies par to, lai krievu latviešu valodu iemācītos, kāpēc mēs gan rīz vai tik pat aktīvi pēc tam cīnāmies par to, lai viņi to neizmantot šeit. Ja?
Tad jūs atbalstāt, jūs kolēģi Lianu Langu, nu, kas tādu gandrīz vai misiju šobrīd šķiet ir uzņēmusies, nu, tā kā cīnīties par to, lai krievu valoda kļūtu par vienu no tādām daudzām svešu valodām, vai tā nav jūsu skatījumā?
Es atbalstu rezultātus, kas mums palīdz noskaidrot šo skatienu, ieviešu skaidrs spēles noteikumus, bet es ar vienu ļoti svarīgu, manuprāt, piebildu, kā es uz to skatos. Ja man jautātu, kādu Latvijas vēlos šeit tieši šīs valoda ainas kontekstā, es vēlos latviešus, kas zina maksimāli daudz svešvalodu, maksimāli labā līmenī, bet Latvijā, Latvijas kontekstā, ir īpaši publiskajā saziņā, mūsu kā kopējās valodas kontekstā vienmēr un visur nelokām iestājas par maksimāli plašu, netraucētu latviešu valodas lietojumu, jo mēs šeit iespējams taču joprojām gribam latvisku Latviju. Tāpēc mans akcents vienmēr ir uz latvisku Latviju, nevis, ka mēs apkarojam kaut ko apkarošanas pēc, jo man liekas, ka bieži viens šo ziņu reizēm var vismaz pārprast, ko tad mēs izgribam izdarīt. Nē, mēs nevis apkarojam, bet mēs veidojam latvisku Latviju. Jo šī ir vienīgā teritorija, kurā latviskums un latviešu valoda var pilnvērtīgi eksistēt, attīstīties, turpināt veidoties. Nu, mēs esam izredzēti valodu tādā ziņā, ka ja tur joprojām ir aptuvenās aplēses, ka pasaulē ir 7000 valodu, nu tad mēs esam viena no ārkārtīgi retajām valodām, kurai ir šī sava valsts, sava teritorija, kurā tai attīstīties, un droši vien tomēr nebūs pārspīlēts un melots, ka latviskuma aizsardzība, attīstīšana, veidošana šeit ir bija arī viens no galvenajiem šīs valsts izveides pamatprincipiem. Līdz ar to, kamēr latvieši un Latvijas sabiedrība kopumā nav skaidri paudusi un vēlmi iet pilnīgi citā virzienā. Es domāju, ka mums ir vērts pie tā skaidri turēties, pie šiem skaidriem nosacījumiem un nemēģināt iet uzreiz divos virzienos uzreiz, jo krieviskā kultūra šeit var pastāvēt, tai šeit klājas, manuprāt, pat ļoti labi, ļoti labi. Neļausimies ilūzijām, ka krievlodai un krieviskai kultūrai šeit ir slikti apstākļi, šeit ir lieliski apstākļi. Ne es personīgi, ne cilvēku, kurus zinu, neviens negrasās šīs lietas izspiest, atrofēt un noliekt un nedrīkst vairs būt, bet kopējais mūsu pamats, mūsu vienojošā lieta, jā, ir šī integrētā, nevis divkopienu sabiedrība, kuras pamatas ir saziņa latviešu valodā. Un apjaušot, kas mēs šeit esam un kāpēc mēs šeit esam.
Nu, mazlietiņi nokāpjot no valodas, lai gan turpat vien esam, es domāju, ka šajā diskusijā mazliet arī saklausu, nu, vēl skaļi neizteiktu, bet tādu diskusiju, nu, un kāpēc mums vajag Krieva teātri? Nu, kāpēc tur kaut kādā mērā valsts vai pašvaldības līdzdalība vienas tautas teātrī? Nu, mums nevajag, tad varbūt arī tādu. Vai vajag? Vai vajag?
Nezinu, es neesmu par šo rakursu īpaši daudz domāju, es neesmu kompetents, bet atkal pirmā manas sajūta ir atkal nevis kaut ko aizliegt, bet, piemēram, kā atslēgu vārdu ieviest mūsu domāšanā daudzveidības vārdu. Es ļoti priecātos Latvijā redzēt lietuviešu teātri vai vismaz biežākas viesizrādes, poļu, teiksim, teātra viesizrādes, mums nemaz nav tik maz poļu tautības cilvēku šeit Latvijā ar tālākām vai mazākām vai lielākām saknēm poļu kultūrā. Es domāju, ka šī te mūsu krieviskuma neizbēgamības domāšana mūs ir ievedusi tādā zināmā, tādā šaurā pieejā, ka tad, kad mēs domājam par svešvalodām, mēs šobrīd domājam lielākoties vai nu par angļu valodu vai par krievu valodu. Bet kultūra pasaulē un uzmanības vērta kultūra ir ļoti daudz. Es latviešu ļoti aicinātu apgūt maksimāli daudz dažādu valodu, tīri kā svešvalodu. Protams, tā varētu būt viena no lietām arī krievu valodu, lai gan šī brīža kontekstā, kā es teicu, es domāju, ka krievisko un krievisko mēs drīkstam uz brīdi, uz kādu laiku atbīdīt otrajā plānā, ja? Bet, jā, daudzvalodība, kuras pamatā ir stingra pārliecība, ka latviešu valoda ir vērtība un pie tās mēs paliekam.
Nu, varētu būt, ka es jūs provocēju, jums var ļaut tiesības neļauties tajai provokācijai, bet redz tajā vēsturiskajā kultūras, nu, tā, nu, nu labi, tā tas ir veidojies, lūk, laika gaitā mums nav angļu teātra, vai ne, mums nav pat vairs vācu teātra, tā reāli, vai ne, mums ir tikai krievu teātras palicis Latvijā, nu, jūs sakāt, ka krievu kultūrai ir iespējas šeit vairāk attīstīties, vai ne, ļoti labi apstākļi, nu, pieņemsim, šis ir viens no piemēriem, tāpēc es par to jautāju, nu, vai varbūt, ka mums vajag saglabāt kaut ko, kas... Nu, kas lūk tā vēsturiski veidojies, vai arī
es
varbūt
Es saprotu, jā, bet es domāju, ka man iemīļots teiciens ir katrs pārspīlējums ir pārspīlējums, jā, mm-hmm. Neieciklējamies. Es saku, netērējam enerģiju uz to, kas nav būtisks. Krievu teātri es nedaudz pārzinu, man, mm-hmm. man ir ļoti stingra pārliecība, ka tur strādā un darbojas forši cilvēki, kas ļoti labi izprot, kur viņi atrodas, kas viņi ir. Un daudz, es domāju, Latvijai un Latvijas situācija dara labu, nevis sliktu. Tā kā šeit arī noteikti jāskatās gan kontekstuālu, gan visādi citādi. Krievu drāmas teātrī es neredz problēmu. Otrkārt, mēs nevaram mūsu vēsturi vispār tagad izdzēst un atjaunot kaut kādu nulles pozīciju. To mēs, starp citu, nevaram izdarīt arī latviešu valodā. Savulaik es zinu, ka bija šīs te vēsmas un runas, ka kā tad mēs dzīvojam bez maz vai ar Staļina dekrētu apstiprinātā latviešu valodā un ka vajadzētu atjaunot kaut ko, lai gan tur arī šie runātāji nevisai acīm redzot labi pārzināja, kas 20. un 30. gados latviešu valodā notika un kādas bija runas, piemēram, par to pašu mīksto R un tā tālāk. Bet vēsturi mēs izdzēst nevaram un es aicinātu arī nepārspīlēt. Krievu drāmas teātrs absolūti pilntiesīgi var eksistēt šo skaidro spēles noteikumu kontekstā. Es tur neredz nekādu pretrunu, mēs to varam izdarīt. Tas, kas mums drīzāk ir jāvieš laukā, jā, kad, piemēram, sabiedriskais mēdījs ļoti aktīvi aizstāv šo domu, ka mums vajag ar latvisku runājošajiem krieviem joprojām sarunāties krieviski, es šeit to loģiku līdz galam neizprotu.
Labi, es labprāt arī šo tematu paturpinātu, bet, nu, kamēr mēs esam vēl šajā sadaļā, cik mums laiks ļaus. Es to jautāju arī mazliet, labi, jūs manai provokācijai neļaujieties, to jūs apsveicu, bet skatoties, lūk, šajā diskusijā, parādās tas aspekts, kurām publiski bieži parādās arguments, bet krievi taču nav nekāda mazākuma tautība. Ja viņi būtu mazākuma tautība, tad viņi te nebūtu tik daudz. Un apmēram tāda tā doma. šis apgalvojums ir riskants?
Es domāju, ka šis apgalvojums ir diezgan vai nu maldinošs, atkal jau apjucinošs un mūs kaut kur neceļos aizvedošs, līdz ko mēs neņemam vērā kontekstu. Jo tad, kad mēs šo faktu nosaucam vienkārši ārpus konteksta, tad var šķist, ka jā, kur tad mēs te vispār runājam, Latvijā dzīvo daudz krievu un neignorēsim realitāti. Bet es tomēr teiktu, ka visbiežāk šo argumentu esam dzirdējis kontekstos, kas tomēr šo realitāti ignorē. Jo krievu īpatsvars Latvijā neapšaubām faktu līmenī ir šo manas jau minēto procesu rezultāts. Neapšaubām, ka šobrīd pretēji faktam vai mūsu koncentrēšanās vajadzībai uz šo pašu konkrēto statistisko skaitli, ir svarīgāk mums kā sabiedrībai, tā ir mana pārliecība, tikt vaļā no šīm sekām no okupācijas traumas, jo okupācijas traumas otrajā galā ir arī, ko es reizēm esmu no cilvēkiem manījis atkal šo otro galējumu, šo otro pārspīlējumu, ka tā izpaužas sajūtā, ka mēs gribētu, lai šeit vispār nav neviena krieva, ka viņus mēs visus varētu kaut kā tā draudzīgi aizvest līdz robežai un pēc tam aizmirst, ka tādi, jebkad šeit ir bijuši, tās visas ir šīs traumas izpausmes, tas viss apliecina, ka mēs neesam ar to tikuši galā, mēs nesaprotam, kā jau es teicu, pašas problēmas būtību, mēs īsti pilnīgi noteikti nesaprotam, kā ar to tik galā un kā mums uz to rēģēt. Protams, vēl man liekas paralēli šīs apgalvojums ļoti bieži izskan kopsumā ar tādu nedaudz šantažējošu intonāciju, ka neaizmirstiet, ka var apvainoties. Un atkal jau gribas teikt, ka šis nebūtu nav viens no tiem jautājumiem, kur mēs patiesību reizēm gribam paslaucīt apakš sajūtām un jūtām jūtiņām, jā, un līdz ko kāds sajūtas nērtā mums mutas ir ciet, un mums izrādās, ka par patiesību vairs negribas runāt un nedrīkst runāt. Tāpat arī šeit, es domāju, ka mums ir jāturas pie šiem spēles noteikumiem arī tad, kad tas iespējams kādam var nepārāk patikt, jo tas ceļš uz patiesību reizēm nav ļoti patīkams. Ja? Es domāju, piemēram, šeit žurnālisti to ir īpaši labi zina, cik svarīgi reizēm ir priekšplānā izvirzīt patiesību, nevis kā, piemēram, politiķis kādā intervijā jūtas. Ja? Un tur neviena diez vai īpaši uztrauksties, kā viņš tajā brīdī jūtas. Šobrīd arī, man liekas, ka mūsu sabiedrībā ļoti liela problēma ir, ka mēs bieži vien priekšplānā izvirzām, kā kāds par to jūtas, nevis kāda ir patiesība. Un jautājumā par krievlodu, manuprāt, patiesība eksistē. Tā ir. Tas nav atkal tikai kārtējais, ļoti relatīvais jautājums.
Bet vai nav tā, ka mēs tad, kad 90. gados atguvām neatkarību, mēs jau tajā varbūt tajā patiesībai pat bijām tuvāk. Toreiz jau tas uzstādījums bija publiskā talpā tikai latviešu valodā, jau uzrakstus, atceramies, ņēma nos no krievu valodā viss. Un tad viņi tā pamazām atgriezās kaut kur, mums pašiem nepamanot.
Jā, tas nozīmē, ka mēs palikām tikai šo uzrakstu noņemšanas līmenī, ka galvās mums nekas nesakārtojās. Skaidrībā mēs netikām par to, ko tad mēs īsti šobrīd jau 90. Gadu sākumā risinām, kāpēc mēs to risinām, kur mēs gribam nonākt. Un, piemēram, tas, ka mēs šobrīd faktiski daudzos jautājumos joprojām esam tur, kur mēs esam, nu parādi, ka mēs paši latvieši tajās galvās šos jautājumus neesam sakārtojuši. Lai gan, manuprāt, jautājums nav arī bezgalīgi komplicēts, tās pamatējas tur varētu būt diezgan vienkāršas. Es domāju, ka vēl pat varbūt iespējams vēl lielāka problēma ir tas, ka mēs neesam konsekventi šos pašu izvirzītos nosacījumus vai noteikumus īstenot.
Bet daudz ko nospēlē savas tirgus, biznesa, ekonomika. Nu, mēs dzīvojam brīvā valstī, lūk, brīvā gribu un runāju krieviski. Mums ir svarīgs klients, kā mēs sakām, vispārējais. Tātad pirmā... brīvo nevar palikt, te būtu jābūt kaut kādiem stingrākiem nosacījumiem no valsts puses.
No pirmām kārtām, jā, es domāju, ka valstisko impulsu tomēr vērsties citā virzienā ir bijis diezgan daudz. Mums regulējuma ziņā, manuprāt, diezgan labi. Mēs esam pateikuši, kāda ir latviešu valodas loma un tā tālāk, bet tas jau tikai apliecina, ka ar likumiem nekādā gadījumā nepietiek. Ka mēs jau tos ikdienas lēmumus pieņemam katrs pats, un valsts mums virtuvē un privātajā sarunā, tur teiksim, kādā purciemā pieturā, kur mēs stāvam, un ir četri latvieši un viens krievs, un visi runā krieviski, tur jau valsts un likums neiejauksies nekad. Un ja biznesmenis svēti tic, ka ja viņš ar krievu runās angliski, lai gan šis pats krievs noteikti tirgojas, piemēram, ar vāciešiem un tirgojas ar es nezinu, angļiem un diez vai viņi ar viņu runā krieviski un visi biznesi turpina notikt, ja latvietis tic, ka tas ietekmē viņa biznesu, ja, vai piebaro šī viņa otrās puses partneri gaidas, ka te taču ir impērijas nomala un kā gan viņa ar mani varētu šeit nesarunāties krieviski joprojām, jo? No tad tā ir latviešu paša izvēle, bet es teiktu, tad, kad mēs par šiem jautājumiem lemjam, diez vai mums jāiet šīs izvēles pavadīt.
Bet tad varbūt jā? Labi, ka šobrīd tajā sentimentā, kas tagad parādās, un tāda neiecietība pret šo izvēli pieaug.
Es domāju, ka es nezinu, vai īstais vārds ir neiecietība. Es gribētu izvēlēties citus vārdus. Es domāju, ka ir labi, ka mums reizēm ir ne tikai vārdi, bet arī rīkošanās enerģija, ka mēs rīkojamies, ka mēs kaut ko darām, jo pavisam bez rīcības iztikt nekādā gadījumā nevar. Citādi mēs varam tikai skaistas tēzes bārstīt, ka mēs tik gribam latvisku Latviju, bet nu reizēm arī telpas ziņā, piemēram, kāda izskatās telpa, kādus signālus mēs ar telpas zīmēm dodam, tam ir nozīme.
Nu, jā, bet jā? Vienkārši tas ir tas stāsts, nu, tajā brīdī, ka mēs ieraugām lūk kāds, kurš mēģina runāt latviski un krieviski kādā vienalga publiskā vietā, uzrunājot savus klientus ar uzrakstiem, nu tad mēs nu, rīkojamies un sakām
jā, mainām. Tieši tā, jā, un es zinu vairākus cilvēkus, kas man ir skaidri pateikuši, ka viņi ir mainījuši savu šo te, kā mēs saucam, lingvistisko rīcību, ka tiešām daudz aktīvāk sarunā ar krieviem pārslēdzas uz Latviju, uz latviešu valodu. Turklāt viņi bija nevieltoti pārsteigti, ka izrādās šie krievi spēja ar viņiem sarunāties latviski. Nevieltoti pārsteigti, ka izrādās viņi prot. Un šeit es atceros kādu sarunu ar mūsu fakultātes studentu krievu tautības, ka viņi man arī teica, ka viņai ir Ventspilī ļoti grūti, jo tikko kā kāds mazliet sajūta krievu valodas akcentu, momentāli ar viņu sāk runāt latviski. Un kā viņi teica, kā man to latviešu valodu tā labi iemācīties šeit, ja man faktiski paši latvieši nedod iespēju latviski runāt. Tāpēc es tiešām esmu pārliecināts, ka pirmkārt mums pašiem ir jātic un jāsaprot, ka Latvijā mēs varam runāt latviski un mūs sapratīs. Un nekas nenotiks, neviens neapvainosies. Iespējams, ka pat būs ar vien biežākas tādas situācijas, it īpaši šie foršie krievi, kas to novērtēs, atzīs. Un ja ir kāds, kas to nesaprot, nu, tad jāturpina skaidrošana darba, bet tas nenozīmē, ka mums jāmaina spēles noteikumi.
Atgādinu tikai šeit mums ir saruna, intervija, valodnieks Jānis Vādons.
Raidījums krustpunktā.
Atgriežos mazliet tagad pie tās provokatīvās daļas, bet tādā nozīmē jūs arī pieminējāt Brocka sākumā, sacījāt, ka lūk arī viņa tajā daļradē parādās mazliet tas kultūras nesējas lānas, vai ne, kas izpaužas nu, atšķirībā droši vien no kultūras darbinieka, vai tas pats Dostojevskis, vai kas cits vairāk vai mazāk. Nu, tas ir tas kaut kāds pārākums sajūta, ko jūs ieraugat tajā Krievijas kultūrā dažos tajos, nezinu, nu, ne tikai dažos piemēros.
Es domāju, ka Krievu kultūra un karš Ukrainā to ārkārtīgi spilgtā veidā, negribas teikt nekādā gadījumā ne pirmo reizi, bet kārtējo reizi apliecina, ka visas Krievu šīs domāšanas un Krievu kultūras pamatā, es domāju, Krievijas kontekstā, ir tikai, manuprāt, dažas diezgan vienkāršas lietas, kas visu šo telpu ir saindējusi. Domāšana ir ietekmējusi līdz kaulu smadzenēm. Es tiešām neticu, ka to ir iespējams kaut kādā, it īpaši tādā demokrātisku diskusiju ceļā būtiski mainīt, jo šis pārākumas sajūtas sindroms, es to drīzāk nesauku par pārākumu sajūtu, bet tā ir tāds izmisīga pretbalss, izmisīgs risinājums, ar kuru ir mēģināts atbildēt uz šo nepārtraukto zemākuma sajūtu, uz šo nepārtraukto nepilnvērtības sajūtu, jo diezgan droši var apgalvot, ka jebkurā Krievijas un krieviskuma vēstures posmā viss krieviskais un Krievija vienmēr ir jutusies kaut kādā mērā nepilnvērtīgs, salīdzinot ar to, kas notiek citur pasaulē. Līdz ar to vienmēr ir bijusi apakšā tā sajūta, ka nu kā tad tā? Tā vienkārši sakot. Kā tad tā, ka mēs netiekam tajā saulītē? Un, protams, ka psiholoģiski viena no ērtākajām lietām ir rastam arī tādu patīkamu izskaidrojumu. Patīkama izskaidrojuma ir mums dara pāri, mums liek sprunguļus spieķos, mūs mēģina iznīcināt, nospiest un apspiest. Un šī pārākuma, šī izredzētās tautas sajūta, es domāju, ir galvenokārt reakcija uz šo nepārtraukto mazvērtības sajūtu. Saskarsmē ar realitāti, ka no vienas puses katrs var Krievijā paziņot, mēs esam izredzētā tauta pasaules centrs, mēs glabājam šīs fundamentālās vērtības, no otrās puses ir nepārtraukta saskarsmē ar realitāti, kur liela daļa pasaules ir acīm redzam tikus daudz tālāk, turklāt ne tikai vērtības ziņā, kas arī ir neapšaubām, bet arī tīri praktiskajās lietās, kā labklājībā, kā dzīves līmenī, un uz to, protams, ir jāmeklē kaut kāda atbilde. Un, protams, ka daudz ērtāk ir pateikt, ka vainīgi ir amerikāņi, daudz ērtāk ir pateikt, ka nu, mūs jau apdraud tas Ukraiņu nacionālisms, nekā atzīt, ka mēs esam gadsimtiem dzīvojuši maldos, ka mums beidzot ir jātiek vaļā pirmkārt no savas tiešām, man liekas, nu, te varētu teikt ļoti stiprs vārdus apzīmētājus imperiālismu šīs te sērgas, jānoskurinās un jāsāk visas, es domāju, Krievijas tautai, Krievijā dzīvojošajiem, principā tur lielā mērā būtu viss jāsāk no nulas. Principā cita varianta es tur neredzu, jo tādu lēnīgu, nerevolucionāru pārkārtošanos domāšanā un rīcībā. Es nesaskatu, ka tas varētu notikt Krievijā.
Nu un šo mazvērtības pārākumu sajūtu tad arī nes vēl liela daļa kultūras.
Jā, jo izpausim. Mazvērtībai nāk līdzi, šai te apspiesti tā, ka mums dar pārnāk līdzi viss tas, kas nāk līdzi vienmēr upuru sindromam. Un ja tu dzīvo ar upuru sindromu, tev vienmēr nāk līdzi arī tas ja reiz man dar pāri, man pienākas, tātad es visu laiku kaut ko neseņemu no tā, ko man būtu vajadzējis saņemt. Un es neseņemu ne jau tāpēc, ka es pats slinkoju, nevis tāpēc, ka es visu laiku cenšos pakāpties uz citiem, nevis iekšā savu valsti sakārtot un attīstīt. Ja, tad tas upurs sindroms izsauc to sajūtu, ka man pienākas, un līdz ar to es drīkst darīt, ko es gribu. Piemēram, es gribu ieiet Ukrainā, tad kas man var to aizliegt? Jo jūs mūs te bez pātrākuma spiežat nost, ja pie zemes mēģinat mūs iznīcināt, nu tad te ir mūsu atbilde. Mēs gribam un darām. Mēs ejam Ukrainā, šaujam, galinām un tā tālāk. Un ko jūs mums padarīsiet no sērijas? Ja? Un turklāt tas joprojām, man liekas, ir šajā te izredzētības, šajā vērtības sargātāja diskursā.
Šis ir iemesls arī, kas parādās kā diskusija tad, kad mums sākās lielie jautājumi par to, ko darīt ar pieminekļiem Rīgā un ko darīt ar ielu nosaukumiem. Puškins, un es redzēju tajā diskusijas aļā vienu teicu, un kādu sakars Puškinam ar to? Un otrs saka, ne, lūk, viņš nes šo te kultūras, nezinu, mazvērtības pārākumu sajūtu. Šajā diskusijā jūs redzat pamatu, tad mazliet ir jāmazina šo te kultūras ietekmi arī caur ielu nosaukumiem, arī caur pieminekļu noņemšanu.
Nu, uzvars pieminekļu noņemšanu.
Uzvars ir cits stāsts, bet es tā domāju nu, par tādiem
jā, par šiem te kultūra pieminekļiem. Kultūra pieminekļiem, jā. Nu, es domāju, ka šī tomēr ir specifiska lieta un specifisks jautājums. Ja es šeit būtu pie lemšanas un pie rīkošanās, es noteikti tomēr izvēlētos šeit tā saucamo gadījumu pieeja, respektīvi specifisko pieeja, ka mēs izvērtējam katru personību diezgan detalizētu, objektīvi, un es tur pieņemtu kaut kādu diezgan elementāru, bet manuprāt efektīvu metodu, piemēram, konstatēt, kas šajā personībā ir tad dominantais. Vai tas dominantais ir tas, kas mūsu kultūra telpas kontekstā ir kaut kāda ar šo destruktīvo kaitējošo ziņu, atkal tieši šīs kopainas skaidrības kontekstā, vai arī tas tā nav, un tur ir varbūt diezgan neviennozīmīga, nepārprotā tāda dažādu vērtējumu personība ar dažādu vērtējumu ieguldījumu, arī ar Latvijas, kultūrvēstures kontekstā visu kopsakarību tādā līmenī, un tad mēs varbūt tomēr varam saglabāt, jo starp citu ideālu personi vispār nav, un mēs pats neviens neesam, ja? Un tāpēc es piemēram teiktu, ka ja man būtu jāsaka kaut kas par Puškina pieminekļu noņemšanu, nevis piemēram grāmatu, protams, iņemšanu no bibliotēkam vai kaut ko tādu, bet kā šo te telpa zīme, kas kaut ko iemieso mums katru dienu stāsta, tad es balsot par noņemšanu. Jo Puškina personība, es domāju, Latvijā mēs neesam bieži vien aizdomājušies, kāds ir tas Puškina stāsts, ka Puškina šī te glorifikācija nebūtu nesākās vai viņa dzīves laikā tik lielā mērā vai pat pēc nāves, bet sākās patiesībā, ja es nekļūdos, lielā mērā padomu laikā un Staļina laikā, ko es no Puškina, protams, varēju ļoti pateicīgā veidā izvilkt ērtas atziņas, noderīgas atziņas, jo nav ne mazāko šaubu, ka Puškins bija ļoti un ļoti izteikts imperialists. Pārliecināts, domāju, ar sirdi un dvēseli. Kādā ziņā šis vēstījums mūsu šajā Latvijas kultūra telpā, it īpaši šī brīža šodienas kontekstā, varētu būt vērtīgs un noderīgs? Nevar iedomāties. Līdz ar to iespējams, ka drīzāk ņemam nost nekā saglabāja. Bet atkal ejam pie nākamā pieminekļa un atkal tieši tāpat detalizēti rūpīgi izvērtējam, kāds ir tas, kāda ir plusi, kāda mīnusi. Nevis tā atkal tā aritmētiski un tādā bendāra līmenī, vienkārši viss ņemam nost un viss. Ja? Tā ir atkal, man liekas, realitātes vienkāršošana, kas pie labiem rezultātiem nevar novest.
Nu, lūk, un tagad mēs nonākam atpakaļ pie tās paši jautājumi, kas attiecas uz krievu kultūras izpausmēm tepat Latvijā un to pašu teātri. Nu, mēs taču šajam uz, un mums iestudē, tur paši Puškina, to paši Dostojevski, mēs jau, nu, tad ko darīt ar šo?
Nu, es arī neesmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, jā, tas ir sarežģīts jautājums, es domāju, ka, un paldies Dievam, ka nav visi šie jautājumi tā nogriežam melns un balts, tur ir jāskatās kopumā, tur varētu būt, es pieļauju, piemēram, pilnīgi spontāna ideja, jā, nezinu, vai tas ir loģiski vai pilnīgi neiedzīgi, es varētu pieļaut, ka ir kaut kāda, šajā sarežģītajā situācijā, kad mēs gribam kaut kur nonākt, protams, kā jau es piebildu, jo vajadzētu skaidri zināt, kur mēs īsti gribam nonākt, ka ir varbūt kāda, nu, pieņemsim mākslinieciskā padoma ar maksimālu pārstāvniecību, kas izvērtē šos jautājumus un tā tālāk, jo paralēli, ka Puškina darbus kaut kādā mērā atcelt vai kā tagad saka kancelēt vai izslēgt no telpas, nezinu, bibliotēkās viņš tik un tā joprojām ir lasāms, vai viņš šobrīd ir aktualizējams tieši, piemēram, dramaturģijā uz skatuves tieši šobrīd. Neesam pārliecināts, ja tur ir jādomā, un es te nekādā grīmā negribētu uzdoties par gudrāko zinātāju, ja tas ir visiem kopā jālemj, bet es domāju, ka kas ir pozitīvi noteikti šobrīd, ka es redzu, ka cilvēki domā līdz, ka mēs neļaujamies šiem pašplūsmas vējiem, jo Latvijā latviskums, latviešu valoda, tad, kad tā kopš tā pastāv, kopš mēs vispār tādā mērtiecīgā veidā par to domājam, rūpējamies un uzturam šeit, nevienā brīdī tas nav varējis pastāvēt tādā pašplūsmā. Un tajos brīžos, kad mēs varbūt esam atļāvušies ieraudzīt, ka latviešu valodā šeit klājas labi, kā arī šobrīd es bieži dzirdu, ka par ko tad mēs vispār uztraucamies, jo latviešu valodai, taču latviešu Latvijā klājas ļoti labi. Tas ir absolūts fakts. Absolūts fakts. Latviešu valodai Latvijā klājas labāk nekā jebkad. Bet te ir viena ļoti svarīga piebilde, manuprāt. Tas, ka latviešu valodai Latvijā arī šobrīd labi klājas, tas ir ārkārtīgi konkrētu cilvēku, ārkārtīgi konkrēts padarīts darbs. Tas nav tāpat vien noticis, ka mēs tās tā nedomājot, nerūpējoties, bet tā forša viss turpina notikt. Nē, tas ir gadiem ilgs, ikdienā rūpīgi, bieži vien pašaizliedzīgi darīts darbs, bieži vien bez mazākās pat atzinības vai pat reizēm tiek norietis šis darbs, kā ko tur var tā teikt ņemties ap to visu.
Kad piemēram paskiet, lai saprot, kurš darbojas un kurš dara.
Es neiešu tagad piemēros, bet es domāju, ka viss tas, kas humanitārajā jomā notiek, tas viss, ko ir izdarījuši rakstnieki, publicisti, tie, kas ir aicinājuši domāt par valodas jautājumiem, rūpēties par valodu, un nebūt ne tikai krievu valodas kontekstā. Jā, es teiktu, ka noteikti latvietim šodien ir ārkārtīgi jāsāk domāt arī par savu attieksmi pret angļu valodu. Tas ir liels un mērtiecīgs darbs, kas tiek darīts, kur, piemēram, arī tie paši valodnieki var tikai aicināt latviešus par kaut ko aizdomāties, jo valoda nevienam nepieder, bet mēs varam aicināt, mēs varam vērst uzmanību, un tad tas kopsaucējs mūs varbūt kaut kur notur kaut kādos tādos šai kultūrai un valodai labvēlīgos apstākļos.
Man, protams, ir jāatzīst, ka man pusi no jautājumiem paliks neuzdot, jo laiks iet uz priekšu, bet es nenožāloju to sarunu, kā tā ir bijusi līdz šim. Un es tā domāju, ko no tā visā ātri paspēt izraudzīt, izvēlēties. Mazliet ir jāpieskaras jūs pieminētajām mediju valodu jautājumam, mēs tā nepārāk dziļi iesēžoties un tomēr. Tas, ko jūs teicāt par to, kas notiek ar medijiem krievu valodā šeit Latvijā, viena lieta ir sabiedriskais un tas, ko es savukārt tajā diskusijā vienmēr pajautāju, bet ko darīt vispār? Mēs arī pieminējām tirgus, biznesa, ekonomika. Protams, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas jautājumu valodnieciski var atrisināt ļoti ātri. Bet mums ir desmitiem mediju, internetu vidē, radio, televīzija arī jau tagad, kas ir un paliks krievu valodā, un vai mēs tur kaut ko vispār varam izdarīt šajā brīdī?
Es domāju, ka nav labi, nav tikai tādi risinājumi, kas problēmu uzreiz atrisina 100%. To bieži vien vispār nav iespējams izdarīt, jā, un tas nenozīmē, ka esošie risinājumi tāpēc ir pilnīgi neefektīvi slikti. Es domāju, ka svarīgs ir virziens, svarīgi ir par to domāt un turpināt meklēt. Mēs redzam arī, ka privātajā sektorā ir arvien vairāk, piemēram, uzņēmumu, kas saprot un atzīst, ka viņiem, piemēram, viņu vietnes sadaļa krievlodā, ka tam īsti nav nekāda iemesla, ka viņi ļoti labi var vis tā iztikt, ka potenciālajie sadarbības partneri nopieņemsim, nezinu, šobrīd es ceru, ka ne no Krievijas, bet lai no kā tas tur būtu, ja, kas sapratīs arī angļu valodā un tā tālāk. Un tāpat ir arī šeit. Ja. Es piemēram,
mediju
priecātos,
jomā, mediju jomā ir speciāli cilvēki, kas speciāli to vien domās un darīs, lai te būtu mediju, kas raida un raksta krievu valodā.
Nu jā, es to ne īpaši atbalstu. Es domāju, ka Latvijā krievu valodai publiskajā telpā ir tīpaši. Būtu jāeksistē tikai ļoti skaidri definētos momentos, un tad, kad ir skaidri objektīvi pasakāms, kāpēc mēs to darām, jo visādi citādi krievi Latvijā spēj uztvert informāciju latviešu valodā, un es neatkārtošos, es jau teicu, jā, kāpēc man šķiet, ka tā mūsu ziņa vai vēsts, kad mēs sākam paši par to šaubīties, nav īpaši laba un raiz tikai apjukumu, bet tas, ko es no medijiem gribētu sagaidīt un varbūt netik daudz koncentrēties uz katru kādu krievu valodas lietošanas faktisko piemēru, bet vest to sabiedrību skaidrības virzienā, tagad izmantot iespēju, kad sabiedrība šie jautājumi interesē, organizēt diskusijas, pēc tam vēlreiz diskusijas, skaidrot, runāt, skaidrot un runāt, vērst uzmanību, jo mēs redzam, ka patiesībā pārmaiņas ir iespējams panākt, un tās nenotiks tā ar vienu vēzienu un 100%.
Bet vai papildinot to jautājumu, jūs sakāt, ka jums labāk vienā patīk skatīties no tās pozitīvās puses, bet vai jūs redzat, ka tad būtu arī nepieciešamība, no vismaz, pieņemsim, audiovizuālajā, kas ir radio un televīzija, no tad aizliegt vispār krievalod, ja neizsniegt vairs licences, vai vienkārši ņemt ārā un sakot, nē, tad šajā talpā tad būs tikai latviski. Un tas ir tāds, nu, ar noteikumiem un normatīviem
par izteklējums. Par mediju valodu es atzīst, es neesmu visās niansēs, nepārzinu šī brīža regulējumu, un tur ir jāskatās, kas šobrīd tiek prasīts no medijiem šajā kontekstā un kas netiek prasīts. Es varu tikai teikt tiešām to savu pārliecību, ka manuprāt šobrīd ir absolūti viss iemesli ar Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem runāt latviešu valodā. Es neredzu, ka tur kāds ir liels zaudētājs. Tie, kas, kuriem tā būs problēma, esmu pārliecināts, ka viņi šo problēmu risina līdz šim un risinās arī turpmāk pavisam citos veidos, klausoties citus mēdījus un tā tālāk, un diez vai tas ir pat šis krieviskais Latvijas mēdījus. Tā kā es noteikti skaidri ietu latviskās šīs te virzienā, par ko es varbūt alternatīvā domāt, par kaut kādu mazākumu tautību kanālu, kurā ir šī dažādās valodas pārstāvētas, kurās mums ir informācija varbūt lietuviešu, poļu, baltkrievu, krievu valodā, kaut kāds tāds daudz vēl lielīgs kultūras pasākums, kur mēs varbūt varētu veidot arī dažādas interesantas kultūras, tādas savienojošos pasākumus un, teiksim, gan iepazīstināt literatūras tulkojumiem un tā tālāk. Un tā, protams, tur risinājumi ir dažādi, bet es neredzu, kāpēc šobrīd ar Latvijas krieviem vajadzētu turpināt Latvijā, par Latvijā aktuālo sarunāties krieviski, ja reiz viņi zina latviešu valodu, ja reiz mēs to esam paši saviem spēkiem panākuši, Un līdz ar to tā situācija ir ļoti pateicīga, lai beidzot mēs pārslēgtos uz latviešu valodu.
Jā, es droši vien, es pat domāju, ka droši vien šajā mēķu izpausmē nebūtu problēmas nevienam nu, tajā latviskajā vidē runājošajiem. Tas, ko ļoti negribas, un man liekas, es uzreiz pateiktu savus bāžus, tas, kas man ļoti gribētos, lai tad, kad to lēmumu pieņem un realizē, lai nav tā, ka mēs atstājam tukšu nišu, ko uzreiz biznesis un politiķi atbilstoši aizpilda, un ir vēl sliktāk nekā bijis līdz šim, un to negribas panākt.
Jā, nu tas droši vien tikai paģēra to, ka ir jānāk līdz arī ar kā atkal ar šo te skaidro tomēr regulatīvu ietvaru, ja, ka mēs tiešām pasakam, varbūt arī tiešām tajā arī privātā sfēras līmenī, nu tad kāda ir tas lielais ietvars krievalodas kontekstā, nu, cik es saprotu, ja ir jauns mēdījis arī privātajā jomā, tik un tā ir jāiziet licencēšana un tā tālāk, tu, ja, nu, tad mēs galu galā šeit varam ieviest kāds nosacījums, lai šāds virziens licences neseņemtu, vai varbūt kaut kā citādi to risināt, ja.
Nē, nu, viena pusotra minūte tikai tā ieskatījumam, jūs pieminējāt angļu valodu, un man liekas, ka mēs to līdz galam vēl neapzināmies, ka viena liela daļa jauniešu savstarpē vispār runātā angļu valodā, nevis latviešu valodā. Jums ir kaut kāda vīzija, vai kā mums sākt reaģēt uz šo?
Jā, es domāju, ka šeit jārieģē pirmkārt ir ģimenēs, jārieģē ir skolās, vērtību orientācija, vērtību atgādināšana. Tas ir, es domāju, ka tur atkal nav nekāda skauda un valda pieeja. It īpaši jauniešiem pirkstu kratīšana, man liekas, ir visdrīzāk panākt tieši pretējo, jā, jo aizliegtais ir it īpaši jaunībā, man liekas, ļoti patīkams un tāda pamācošā intonācija vispār nedara ne tikai jaunības kontekstā, nevienam mums nepatīkamos pamāc. Tas, kas man šķiet man pietrūkst šajā visā kontekstā, ka mēs atgādinam, mēs rādam ar savu piemēru, jo tas nebūtu nav tā, ka tikai jaunieši pārslēdzas uz angļu, kur vajag un kur nevajag, tas ir atkal. Vai mēs latvieši ne tikai dziesmu svērku noslēguma koncertu laikā, bet ikdienā atceramies, ka latviešu valoda ir vērtība, ka tā spēj eksistēt tikai tad, ja to lieto pilnvērtīgi, un ka mēs esam gatavi rīkoties atbilstoši šai vērtībai.
Publicists, dzejnieks, žurnāla domzīm redaktors, Ventspils augstskolas asociētais profesors, tulkotāju fakultāte pareizi, jā, saku vadītājs dekāns Jānis Vādonis. Paldies jums, kā atnācāt
šeit. Paldies.
Un vēl kāda lieta, kas vairāk attiecas, laikam, uz tiem, kas skatās mūsu televīzijā vai digitālajās platformās, šis visticamāk mums ir pēdējais raidījums, kas izskan no mums jau tik pierastās multimediju studijas. Šo pēcpusdienu tiks atklāts pilnībā tad atjaunotā Latvijas Radio 1 tiešraides trešā studija, un turpmāk saskaņā ar iecerēto mēs raidīsim no turienes. Līdz ar to arī kruspunktā nu, kaut kādā ziņā būs citādā vizuālā noformējumā. Nu, cerams, ka tā mūsu pieslīpēšanās norītēs gludi, un mēs skanēsim vismaz nesliktāk, ja ne labāk. Šodien raidījums izskan producenta Hevi Junām, studijā bija Aids Tomsons.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Ja tev šķiet, ka dzīve brīžiem virzās uz priekšu pārāk straujiem soļiem, talkā nāks jauns Latvijas radio podkāsts – Noliktava. Vienīgais jaunuma apskats, kas runā nevis par to, kas notiek šobrīd vai vakar, bet par to, kas notiks rīt. Pašpasludināti dīvāni eksperti ar apšaubām humoru un robiem izglītībā – Elīna Geida, Jānis Kronis un Uldis Ziediņš katru otro nedēļu centīsies prognozēt nākotni, lai tas nebūtu jādara jums. Rītdienas notikumi vakardienas mērcē. No 13. septembra klausies Noliktavu Latvijas radio mobilajā lietotnē un citās populārākajās podkastu straumēšanas vietnēs.